Postscriptum, pořad o knihách a jejich autorech.
Dobrý den, vážení posluchači. Do dnešního pořadu PS, tedy Postscriptum, jsme pozvali pana režiséra Otakara Bílka, kterého tímto vítám a sedí tady proti mě ve studiu.
Děkuju pěkně za přivítání.
Pan režisér Ota Bílek, dlouholetý režisér tohoto studia, dokonce ve dvou etapách, protože dal si takovou malou 20-letou mezeru a zkusil asi ne z vlastní vůle na čas dělat něco jiného, nicméně určitě také užitečného a také zábavného. Možná, že byste mohl říci něco o té etapě, co vlastně bylo mezi tím, kdy jste režíroval do konce 60. let a kdy jste pak režíroval v té nové etapě v 90. letech.
Takže něco o té etapě mezi.
Ano, co bylo mezi?
No, já jsem odtud odešel v roce 70 a nastoupil jsem po různých peripetích a takových kouzelných osudových veletočích v Alšově Jihočeské galerii, kde jsem samozřejmě začal u pantoflí jako prostě takový, já nevím, hlídač nebo něco na ten způsob. Ale pak jsem velice brzo se tam snažil uplatnit to, co jsem si přinesl z rozhlasu, a začal jsem tam dělat určité pořady, určité věci, které se natáčely a které vlastně udělali takovou za těch potom pár let následujících takový souhrn různých pořadů audiovizuálních o malířích a malířství vůbec.
A dostalo se tam také na literaturu v těch pořadech?
Právě, že ano, a že jsem vůbec čerpal ze své rozhlasové praxe. Tam se vlastně do jisté míry pokračoval v tom, co jsem dělal v rozhlase. Dokonce jsem i v rozhlase ty některé komentáře k těm filmům nebo k těm audiovizuálním pořadům jsem natáčel, což bylo tenkrát kuriozní, protože jsem vlastně v ten rozhlas, ale to bylo samozřejmě později potom, kdy jsem vlastně tady dělal jakoby zvenku někdo, jako ani ne externista, ale jako prostě člověk cizí a trošku nežádoucí v tom rozhlase, takže to mělo, tak to bylo takový trošku kuriozní. Ale nicméně ta moje práce režijní se objevila i v té práci v galerii.
Takže ta literatura nebo text vlastně provází celý váš život,
dá se to tak říct.
A my samozřejmě známe některé vaše věci, ale těch věcí je nepřeberné množství a já nejsem takový pamětník, abych zaznamenal samozřejmě tu práci těch 60. let.
Vaše štěstí.
Ale vy jste režíroval jak čistou literaturu, to znamená klasický prozaický text, tak poměrně velké množství rozhlasových her, pohádky pro děti, takové formy večerníčků, poezii a samozřejmě nesmíme zapomenout i na tu vlastní verbální tvorbu, to znamená čtení textů, četbu, literaturu, povídku.
To byla taková moje libůstka, se přiznám, čet jsem rád, protože tam člověk do toho může dát bezprostředně kus sebe vlastně.
Ta škála je obrovská.
Je, ale přece jenom jsou tam takové větší a menší lásky. Jo, takže tam velká moje láska byla skutečně literatura. Bál jsem se vždycky trošku poezie.
Ale asi tím nejmilejším žánrem, jak vás trošku znám, tak určitě bude ta rozhlasová hra.
Ano, samozřejmě, protože já myslím, že rozhlasová hra je určitý velký fenomén rozhlasové práce a je škoda, že dneska trochu v té dramaturgii celého rozhlasu ztrácí už takovou tu velkou působivost nebo takové to velké místo, které mělo tehdy v té době, kdy jsem já v rozhlase pracoval. Však taky i v Budějovicích se dělalo hodně činoher a mám takový dojem, že i pro divadlo to bylo, byl to velice zdravý jev, protože se uplatnili na celostátním vysílání a vešli ve známost a taky i tím, že to byly vlastně vizuálně neznámí herci pro posluchače, tak to splňovalo takovou tu jednu určitou velice důležitou vlastnost rozhlasu, aby člověku v rozhlasové hře se podalo něco k dotvoření jeho vlastní fantazie. Já si to říkám dost čitelně.
Myslím, že
to je totiž věc, kdy člověk by si neměl představovat konkrétní lidi, konkrétní postavy, známé herce, ale měl by si podle hlasu utvořit svoji vlastní představu toho člověka. A v tom je kouzlo rozhlasu.
No, my bychom si teď mohli poslechnout jako malou ukázku, jako příklad těchto slov, malou ukázku z dánské hry, Nilse Lochera, která má název Vzorek, a je třeba ještě říct, že uslyší naši posluchači Annu Bauerovou a Antonína Harta jako velmi, velmi mladé hlasy, protože ta hra je z počátku 60. let.
Ano, a je to vlastně takový všední příběh dánské rodiny, jakýsi pravdivý obrázek života manželské dvojice procházející láskou, zklamáním, bezútěšností i krutostí.
Mogensi? Mogensi, jsi to ty? Proč mlčíš?
Ano, to jsem já.
Proč si nerozsvítíš?
Myslel jsem, že spíš.
Kde jsi byl?
Pracovali jsme v kanceláři přes čas.
Proč máš boty v ruce?
No, nechtěl jsem tě probudit.
Měl jsi aspoň zavolat, že nepřijdeš k večeři.
Nedostal jsem se k tomu, víš přece, že z kanceláře nesmíme v úřední době telefonovat.
A po úřední době?
Telefonická centrály už odešla a přímá linka je jenom v ředitelově kanceláři.
Tohle na rohu je přece automat.
Je, ale neměl jsem drobné.
Člověče, nechápeš, že stačí, aby ses jenom omluvil, že zapomněl zavolat?
Ale, no, já jsem chtěl, ale...
Nepoložil bys aspoň ty boty? Co si mám o tobě myslet, když tady chodíš jenom v ponožkách?
Ještě záleží na botách. Pro pána Boha, Pučko, co pak je to poprvé, že si nějaký mužský chtěl bez hluku lehnout?
Kde pak? To už se stalo 100 000krát. Je to něco tak tradičního jako špatný vtip, který je úplně hrozný.
A tohle není hrozný?
Já vím. Chovám se jako nějaká ksantypa. Ale když takhle otáčíš hlavu a bojíš se na mě dýchnout, strašně mě to zlobí.
Protože by si hned myslela, že jsem seděl v hospodě. Já zatím byl v bife na nádraží na jednom pivu, no.
Nech už toho vysvětlování a pojď si lehnout. Mogensi, ty si myslíš, že nevím, že tě v kanceláři něco trápí?
A co?
Například, že z té filiálky v Aarhusu nic není.
No to jenom odložili.
A tvůj postup taky. A to musíš hodiny vysedávat v hospodě místo, abys přišel domů a pověděl mi to?
Pro Krista pána, kvůli jednomu pivu. Ujišťuju tě, že
Nemusíš mě o ničem ujišťovat, jenom bych ráda, abys posuzoval náš vztah střízlivě.
Náš vztah, jo. Pomalu se vzájemně můžeme vypracovat k úplné hysterii. No vím, nestarám se o tebe, jak bych měl.
To je dost, že to aspoň víš. Ale láska není jenom dostatek. Ostatně ani tady není všechno v pořádku.
To myslíš, že už nezářím jako dřív?
Nezáříš?
No, že se neoháním básnickými obraty, nehalím tě do citátů a tak podobně.
To snad taky.
Připouštím, že jsem v tom trochu ochabl, ale život už je takový, člověk se změní. Z nutnosti.
Ne, Mokenci. Z nutnosti.
Ty ses taky změnila.
Jak to?
Tak třeba, co by si smyslela, Putičko, kdybych teď s tebou ležel v posteli a říkal ti, královno mé lásky.
Královno tvé lásky?
No vidíš sama, že už to tak dobře nezní. A dřív jenom jsem ti něco takového zašeptal do ucha a už jsi byla celá pryč.
Královna tvé lásky, to jsi mi ale vážně nikdy neříkal.
No tak něco podobného.
Ach, Mogensi.
No tak, děvče, co je?
Mogensi, jak je možné, že jsi se tak změnil? Zničil jsi všecko, na co jsem s láskou myslela.
Co?
Teď už ani nemohu říct, co to bylo, protože by mi bylo hamba. Mogensi.
No tak, prosím tě, no tak nebréč.
Myslíš, že jsme se do sebe tak zamilovali jenom proto, že jsme byli mladí a svobodní?
Jak to myslíš?
Nezdá se ti, že se s námi děje něco naprosto mechanického? Že se nás zmocnili věci, že si s námi pohrávají a my nemůžeme nic dělat. Naše hádky se opakují pravidelně každý měsíc, vždycky, když máme platit činži. Mezitím jsme na sebe nevrlí, protože obavíme, že musíme zaplatit u kupce účet. A když přidáš k tomuhle řetězu ještě několik článků, navíc máš tady dnešní situaci. Manžela z Botava v ruku.
Co myslím ale, že z toho rozhlasu dnešních dnů ještě zůstává nebo neuniká tak jako třeba ta hra, je to čisté slovo, čistá četba, ke které jste se samozřejmě také dostal, a myslím si, že je to úplně jiná práce, samozřejmě i pro toho herce hlavně, kdy pracuje najednou jiným způsobem a vyžaduje to, řekl bych, obrovskou schopnost práce s intonací, se slovem, s důrazem, kdy se nemůžu opřít o toho partnera, kolegu, kdy můžu vycházet z ní při nějaké situaci, kterou vytvářím, ale najednou jsem sám za sebe. Jaká byla práce na těchto textech?
Vy jste to řekl přesně. Já bych řekl, že literatura vždycky byla, je a bude nezničitelnou součástí rozhlasové tvorby. A dokonce bych řekl, že i ty rozhlasové hry fušovaly trošku do divadelní činnosti, ale to čistý rozhlasový, co není nikde jinde, je právě literatura. Ať jsou to verše, ať je to proza. Řekl bych, že to je nejčistší tvar rozhlasové produkce. V tom uměleckém teda pohledu. Samozřejmě, že i já jsem vždycky měl obavy, když se dělali nádherný třeba četby na pokračování. Kožíkovi největší spírotu například. Dělali se tady prostě řada věcí, které potřebovali zkušeného spíkra. A tady byli. To bylo taky to štěstí právě, že tady odtud se mohli vytáčet takhle veliké desetidílné třeba četby na pokračování. A kvalitně. Dáma s kameliemi se tady točila. Velice úspěšná záležitost, taky to byla tehdy. A myslím si, že to je základ rozhlasový tvůrčí práce teda.
No, my bychom zase mohli poslechnout ukázku. Je to ukázka z devítidílné četby Anny Sedlmajerové Zelené pastely. A doložíme o té interpretační schopnosti a interpretačním umění paní Věry Papírkové, která byla vámi vedena textem právě paní Sedlmajerové. A jak vidím, na stole před námi leží dopis od paní Sedlmajerové, který je nádherně napsaný. A možná, že bychom mohli zacitovat i z toho ohlasu samotné autorky.
Já nevím teď, co z toho výjmout, protože to je taková chvála té naší práce, která teda nebyla jenom moje, když ona to píše tady mě, ale byla to práce redaktora, zpracovatele, ale hlavně teda Věry Papírkové. Věra Papírková měla v sobě právě to kouzelné umění přesvědčit posluchače o pravdivosti toho, co říká. A přitom to říkala nesmírně kultivovaným způsobem. A to bych chtěl říct, že ještě v literatuře, v rozhlase je tohleto ta důležitá věc. Prostě služba české řeči, ono to zní trošku pompézně, ale je to tak. A literatura, bych řekl, očišťovala takový ty všechny ošklivý nánosy, které se dějí v běžném životě, pokud jde o řeč. Myslím, že očišťovala řeč. A důkazem toho je i tato četba.
A zkusme aspoň větu z toho dopisu.
Píše tady například, jsem ve velikých rozpacích, mám-li napsat, že jsem snad dosud nikdy a nic neslyšela tak pěkného. Jsem velice šťastná, že jsem to mohla poslouchat, jako by se nemluvilo zrovna o mně. Mockrát vám děkuji. Děkuji vám asi tak, jako by vám poděkovala ta holka z Holickovny nebo Vranína.
Doufali jsme, že jaro, které už mělo přijít, navrátí Lejíčce síly a zdraví. Ale křivila se pořád víc a víc, hubla, žebra jí vyvstávala pod kůží a špičatý hrb se zvětšoval v půli hřbetu. Neprodlévala teď už s jukem u kamen, ale uléhala vždycky tak, aby nám byla nejblíž. K maminčinu šicímu stroji, k tatínkovým nohám při obědě A večer, když jsme četli u stolu, nebo já se učila řeckým slovíčkům a Růža vyšívala, domáhala se, aby ji někdo z nás vzal na klín. Když potom slunce zase teple dosáhlo před síně na kamenné zápraží a malá kuřata opustila košík na peci a vydala se s mámou na broučky, kachňátka šla prvně na vodu a nad trávníkem plným pampelišek začaly tančit motýly, zdálo se nám, že Lédy okřává. Chodila s Růžou do stáje, dostávala čerstvé mléko, sedala s maminkou pod bezem, kde na ní padalo odkvetlé kvítí, a škobrtala se za tatínkem, když s ní šel jen tak pro jméno a pro radost na malou procházku. Věděli jsme, že je to její poslední jaro, ale nikdo z nás nechtěl myslet dál, jen jsme doufali, že ji nic nebolí a že ji ještě ráda na světě. Tenkrát byl takový krásný první máj. Slunce bylo už jako letní a kluci se brouzdali v řece. Přišli jsme s maminkou a Růžou z města a povídali jsme si o nových šatech, o průvodu a o výletě na Jemčinu, který si odpoledne všichni uděláme. Juk přiběhl a byl mrzutý, neměl neděle a svátky rád, poznal hned ráno, že není všední den. Pán byl doma a pušky všechny do jedné na věšáku, nikde se nic neděje. Počkej, Juku. Lédy, oběd. Kde je Lédy? Lédy, Lédičko. Růžo, neviděla se Lédy? Tati, kde může být? Nevolají ji. Nepřijde, řekl tatínek tiše. Tatíčku. Sklonil hlavu. A rázem bylo po svátku. Kdy jsem to zrovna takhle prožila, že přestalo svítit slunce, vonět fialky a nebyla už neděle? Lízinka, stará, dávná, kudrnatá ovečka Lízinka, kuchyň ve Vraníně, s bílým odrazem prostěradl na krůvku. Tatíčku. Zavedl nás do zahrady. Byl tam čerstvě navršený kopeček a v něm zasazený trs narcisů. Zrovna v nejhezčím cípu bezových keřů, tam, kde včely usedají, než se rozlétnou, a kde rok co rok stavěli hnízdo sedmihlásci tak nízko ve větvích, že byla vidět malá zelenkavá vajíčka s červenými flíčky.
Dílnou součástí samozřejmě té tvorby režijní je tvorba interpretační a je vždycky zajímavé, když režisér se vrhne na druhou stranu, na ten druhý břeh, což v tom rozhlasovém studiu znamená, že je poslán do díry a za sklem usedne k lampě a malému stolu do nějaké vnitřní intimity a čte a interpretuje text. Jak vám bylo?
Já jsem četl rád, ale musím říct, že tady je to spíš, jak mě bylo. Jak bylo vám? Jak bylo vám, Aleši, když jste jako režisér měl tam za sklem a já jsem tušil ty komentáře, které se tam odehrávají, když jsem zabreptal, nebo když jsem to vracel, nebo když to nebylo přesný a když jste mě velice taktně upozorňoval, no tady by to potřebovalo trošku zmírnit, tady by to potřebovalo trošku víc. A najednou se o mě za tím sklem objevoval taky trošku režisér a cítil jsem, jak zkoušíte, abyste mě to řekl tak, abyste mě neotrávil život v tuto chvíli a přitom, abyste dosáhl svého, jak to chcete mít. A o tom je ta rozhlasová práce. To souznění mezi tím, co je za sklem a co je před sklem. To znamená mezi režisérem a interpretem.
Myslíte, že se dělá dobře v takovémhle vztahu dva režiséři? Nebo že musí existovat nějaké porozumění?
Já tam nemohu nikdy jako interpret sedět jako režisér. Já vždycky musím mít důvěru k tomu, kdo sedí za sklem. Protože on je ten korektor, on to první slyší, on první ví, co je tam chybného, co zní falešně. Ať to třeba já tak nemyslím. A on mě na to upozorní. To znamená, že člověk jako interpret musí vždycky být pln důvěry v toho režiséra, že cokoliv řekne, je pravda. Teď fandím trošku těm režisérům samozřejmě. A je tomu tak. Herec v divadle například má ohlas publika a cítí velice přesně, jestli je to dobrý nebo špatný, jestli to jede dneska nebo nejede. Tady ne. V rozhlase má jenom před sebou mikrofon, světýlka a za sklem zvukaře a režiséra. A na těch dvou se sem tam mrkne očkem, jak se tvářejí. A jestli se tvářejí libě, tak si říkám, tak je to v pořádku. Ale snadno pozná, že tam něco nehraje. A taky většinou, když to pozná, tak se to za chvíličku zastaví. Řekne se, tak ještě jednou tohleto, to nebylo úplně přesné. A já jsem za to byl vždycky jako interpret strašně vděčný.
No a my si můžeme poslechnout malou ukázku jako výsledek té práce, o které jsme teď mluvili, a to je Čapkovský Zahradníkův rok.
Rád na to vzpomínám.
Pokud je člověk v květu mladosti, myslí si, že květ je to, co se nosí v knoflíkové dírce nebo podává děvčeti. Nemá jaksi to pravé pochopení proto, že květ je něco, co přezimuje, co se okopává a mrví a zalévá a přesazuje a řízkuje a ořezává a přivazuje a zbavuje plevele a plodnic a suchých lístků a mšic a padlí. Místo, aby přerýval záhonky, běhá za děvčaty, ukájí svou ctižádost, požívá plodů života, kterých sám nevypěstil, a vůbec chová se celkem destruktivně. Je potřeba jisté zralosti, aby se člověk mohl stát zahradníkem amatérem. Mimo to je třeba, aby měl svou zahrádku. Obyčejně si ji nechá udělat od zahradníka z povolání a myslí si, že se na ní bude chodit dívat a radovat se z květinek a naslouchat šveholení ptáčků. Jednoho dne se mu stane, že sám vlastní rukou zasadí kytičku. Mně se to stalo s netřeskem. Přitom mu nějakou záděrou či jak vnikne do těla trochu půdy a způsobí jakousi otravu nebo zánět. Zkrátka, z člověka se stane zanícený zahradník. Jen trápek uvíz a chycen je celý ptáček. Jindy vzniká zahradník nákazou od sousedů. Uvidí třeba, jak sousedovi kvete smolnička a řekne si, zatrápeně, proč by taky nekvetla mě? A to by tak hrálo, abych ji neměl ještě lepší. Od těchto začátků zapadá zahradník hloub a hloub do této nově probuzené vášně, živené dalšími úspěchy a vybičované dalšími neúspěchy. Propuká v něm chtíč sběratelský, který jej pohání, aby vypěstoval všecko podle abecedy od acény po zaušnérii. Později se v něm vyvíjí náruživost specialistická, která z člověka do té doby příčetného učiní růžaře, jiřináře nebo jiný druh exaltovaného maniaka. Opět jiní propadnou vášni umělecké a ustavičně přerovnávají mění a přestavují svou zahrádku, komponují barvy, přeskupují trsy a vyměňují, co jim kde stojí a roste, štváni tak řečenou tvůrčí nespokojeností. Ať si nikdo nemyslí, že pravé zahradničení je bukolická a meditativní činnost. Je to neúkojná vášeň, jako všecko, do čeho se pustí důkladný člověk.